Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Programming the American Dream ni Kevin Scott ay isang aklat na pangnegosyo, teknolohiya, at pampublikong patakaran tungkol sa magiging epekto ng artificial intelligence o AI sa trabaho at pagkakataong pangkabuhayan sa Estados Unidos. Bilang Chief Technology Officer ng Microsoft at taong lumaki sa rural Virginia, ginagamit ni Scott ang sarili niyang pananaw upang ikonekta ang Silicon Valley sa mga komunidad na malayo sa mga sentro ng teknolohiya. Hindi niya tinatanggap ang dalawang karaniwang kwento tungkol sa AI. Una, natiyak nitong wawasakin ang trabaho ng mga manggagawang mababa o katamtaman ang kasanayan. Ikalawa, na automatiko nitong gagawing mas maginhawa at produktibo ang buhay ng mga profesional. Sa halip, giniit niyang ang resulta ay nakadepende sa mga desisyong ginagawa ng negosyo, pamahalaan, at mamamayan. Layunin ng aklat na maglatag ng mas inklusibong direksyon, kung saan ang broadband, edukasyong digital, at malawak na akses sa AI ay tumutulong upang hindi maiwan ang mga rural na komunidad sa pagbabago ng ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, isang ikatlong pananaw sa pagitan ng takot at sobrang pag-asa sa AI, inilalarawan ni Scott ang pampublikong usapan tungkol sa AI bilang nahahati sa dalawang sukdulan. Para sa maraming manggagawa sa heartland at rural na lugar, ang AI ay mukhang banta ng otomasyon, pagbawas ng trabaho, at lalo pang paglawak ng agwat sa kita. Para naman sa mga urban na profesional, madalas itong ipinapakita bilang kasangkapan para sa mas mabilis na pagsusuri, mas maginhawang serbisyo, at mas mataas na produktibidad. Mahalaga ang pagtutol niya sa simpleng paghahating ito dahil parehong hindi sapat ang dalawang pananaw. Ang teknolohiya ay walang iisang kapalarang automatikong dala. Ang mga patakaran, paraan ng pagdisenyo ng produkto, kalidad ng edukasyon, at distribusyon ng infrastruktura ang humuhubog kung sino ang makikinabang at sino ang mapag-iwanan. Hindi itinatanggi ng aklat na maaring magbago o mawala ang ilang gawain. Ngunit binibigyang diin ito na maaring gamitin ang AI upang dagdagan ang kakayahan ng tao, suportahan ang maliliit na negosyo, at lumikha ng bagong uri ng trabaho. Kaya ang sentrong tanong ay hindi lamang kung gaano kabilis uunlad ang AI. Mas mahalaga kung paano ito ipamamahagi, sino ang makakagamit nito, at anong paghahanda ang ibibigay sa mga taong kailangang makibagay sa pagbabago. Ikalawa, rural broadband bilang pundasyon ng pantay na pakikilahok sa ekonomiyang AI. Para kay Scott, hindi sapat na sabihin na ang AI ay maaring makatulong sa lahat kung maraming komunidad ang wala namang maaasahang koneksyon sa internet. Ang rural broadband ay inilalagay niya bilang pangunahing infrastruktura, hindi simpleng dagdag na serbisyo. Kung mabagal, mahal o hindi available ang koneksyon, nahihirapan ang maliliit na negosyo na gumamit ng cloud tools, makipag-ugnayan sa mga supplier at customer, o makakuha ng mga serbisyong digital. Gayun din, limitado ang kakayahan ng mga paaralan at manggagawa na makilahok sa online training at sa mga bagong uri ng trabaho. Ang lohika ng aklat ay malinaw. Bago maging kapakipakinabang ang mas sopistikadong AI, kailangan munang maging praktikal ang pundasyong teknolohikal para sa karaniwang tao at negosyo. May kaugnayan ito sa karanasan sa Pilipinas kung saan ang kalidad at halaga ng koneksyon ay naka-apekto rin sa oportunidad ng mga probinsiya, maliliit na negosyo, at malalayong paaralan. Hindi sinasabing automatikong lulutasin ng broadband ang kahirapan o kawalan ng trabaho. Sa halip, ito ang nag-aalis sa isang malaking hadlang sa paglahok. Sa pananaw ni Scott, ang pagpapalawak ng koneksyon ay dapat samahan ng mga serbisyong may tunay na silbi upang ang digital na access ay maging daan sa aktual na produktibidad at hindi manatiling simbolikong progreso lamang. Ikatlo, digital na kasanayan at pag-angkop ng manggagawa sa nagbabagong trabaho, ipinapakita ng aklat na ang hamon ng AI ay hindi lamang pagkawala ng ilang tungkulin, kundi ang pagbabago ng mga kasanayang kailangan sa halos lahat ng uri ng trabaho, kapag ang ilang paulit-ulit na gawain ay natutulungan o nai-automatiko ng software. Tumataas ang halaga ng mga kakayahang pantao tulad ng paghusga, pakikipag-usap, paglutas ng problema, at pag-unawa sa partikular na konteksto ng isang negosyo o komunidad. Dahil dito, mahalaga ang digital skills training, lalo na para sa mga manggagawang hindi madaling makalipat sa malalaking lungsod o makabalik sa tradisyonal na paaralan. Hindi ito dapat unawain bilang utos sa bawat tao na maging programmer. Ang mas makatotohanang layunin ay tulungan ang mga tao na gumamit ng digital at AI-enabled nakasangkapan sa kanilang umiiral na trabaho, maging sa pagmamanupaktura, serbisyong lokal, agrikultura o pangangasiwa ng maliit na negosyo. Binibigyang halaga ni Scott ang paghahanda bago pa maging malala ang displacement. Kapag ang retraining ay ginagawa lamang pagkatapos mawala ang kabuhayan, mas mataas ang panganib ng pagkakautang, pagkawala ng tiwala sa institusyon, at pag-alis ng mga tao sa komunidad. Gayunman, isang makatwirang puna sa aklat ay hindi nito ganap na idinetalye ang lahat ng mekanismo ng malakihang retraining. Nananatiling mahalaga ang mensahe nito, ang teknolohikal na transisyon ay kailangan sabayan ng tuloy-tuloy, madaling maabot at praktikal na pagkatuto. Ika-apat, pagbibigay ng AI na kakayahan sa maliliit na negosyo at lokal na ekonomiya, hindi inilalarawan ni Scott ang AI bilang teknolohiyang para lamang sa malalaking kumpanya, elite na universidad o mga start-up sa Silicon Valley. Ang isa sa pinakamahalagang diin ng aklat ay ang posibilidad na makatulong ang AI sa maliliit na negosyong bumubuo sa maraming lokal na ekonomiya. Kapag ang mga kasangkapan ay abot kaya at madaling gamitin, maaari itong tumulong sa pag-organisa ng impormasyon, pagplano ng operasyon, pag-unawa sa pangangailangan ng customer, at pagpapahusay ng mga prosesong dati ay mabagal o mano-mano. Hindi nangangahulugan ito na pare-pareho ang aplikasyon sa bawat negosyo. Ang isang maliit na kumpanya ay may sariling kaalaman sa lokal na merkado, tauhan at kliyente at hindi kayang palitan ng isang pangkalahatang algoritm ang kaalamang iyon. Mas kapaki-pakinabang ang AI kapag nagsisilbi itong suporta sa desisyon ng tao kaysa kapalit ng pananagutan ng may-ari o manggagawa. Dito nakasalalay ang ideya ng demokratisasyon ng AI. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng access sa isang app. Kailangan ding may sapat na koneksyon, kasanayan, tiwala at kakayahang iangkop ang tool sa tunay na pangangailangan ng negosyo. Sa ganitong pagtingin, ang AI ay maaaring magpalawak ng abot ng lokal na negosyo nang hindi kinakailangang iwan ng mga tao ang kanilang komunidad. Ngunit nakadepende pa rin ang benepisyo sa patas na access at sa disenyo ng mga serbisyong hindi eksklusibo para sa mayayamang pamilihan. Panghuli, pananagutang pampubliko at pribadong sektor sa pagdemokratisa ng AI. Ang pangunahing panukala ng Reprogramming the American Dream ay hindi maaring iwan sa malayang merkado lamang ang direksyon ng AI. May mahalagang papel ang mga kumpanyang gumagawa ng teknolohiya, ngunit may pananagutan din ang pamahalaan at mga institusyong pang-edukasyon para sa pribadong sektor. Kasama sa tungkulin ang pagbuo ng mga produktong mas ligtas, kapaki-pakinabang, at maaabot ng mas maraming uri ng gumagamit, hindi lamang ng malalaking organisasyon. Para sa pamahalaan, binibigyang diin ng aklat ang pamumuhunan sa broadband, pagsuporta sa edukasyon at skills training, at paglikha ng mga patakarang pumipigil sa sobrang pag-ipon ng benepisyo sa ilang lugar o kumpanya. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil ang AI ay hindi basta produkto. Maari itong makaapekto sa pagkuha ng empleyado, akses sa serbisyo, at kompetisyon ng negosyo. Kung walang pampublikong paghahanda, maaring mapabilis ng AI ang umiiral ng hindi pagkakapantay-pantay. Kung may maayos na koordinasyon, maaari naman itong maging bahagi ng mas malawak na pag-unlad. Hindi nagbibigay si Scott ng kumpletong blueprint para sa bawat batas o programa at ito ang isa sa mga limitasyong binabanggit ng ilang mambabasa. Gayunman, malinaw ang pamantayang inialok niya. Dapat suriin ang tagumpay ng AI hindi lamang sa bilis ng inobasyon o laki ng kita, kundi sa lawak ng taong nagkakaroon ng tunay na oportunidad dahil dito, bilang pagtatapos. Ang Reprogramming the American Dream ay angkop para sa mga mambabasa na nais unawain ang AI lampas sa usapin ng bagong software o pangamba sa pagkawala ng trabaho. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga gumagawa ng patakaran, leader ng negosyo, guro, tagapagpatupad ng programang pangkaunlaran, at mga mamamayang interesado sa agwat ng oportunidad sa pagitan ng sentrong urban at mga komunidad na malayo rito. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang na lente para sa mga mambabasa sa Pilipinas dahil pamilyar ang mga usapin ng digital divide, koneksyon sa mga probinsiya, pagsasanay ng manggagawa at paglahok ng maliliit na negosyo sa digital na ekonomiya. Hindi ito technical na manual sa pagbuo ng AI at hindi rin ito ganap na detalyadong plano para sa reforma sa paggawa. Sa halip, inililinaw nito ang mga pampublikong pagpili sa likod ng teknolohikal na pagbabago. Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa AI dahil hindi ito nakasentro lamang sa pambihirang kakayahan ng makina sa kompetisyon ng malalaking kumpanya o sa mga profesional na gumagamit ng teknolohiya sa opisina. Iniuugnay nito ang AI sa rural na buhay, lokal na negosyo, infrastruktura at dignidad ng trabaho. Ang personal na karanasan ni Scott mula rural Virginia hanggang Silicon Valley ay nagbibigay ng malinaw na perspektiba kahit hindi nito ganap na kinakatawan ang lahat ng karanasan sa kanayunan. Ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang pagpapaalala na ang inklusibong AI hindi kusang mangyayari. Mangangailangan ito ng akses, kasanayan, matalinong patakaran at aktibong pananagutan mula sa mga institusyong humuhubog sa teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Kevin Scott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.